amus tue, omnipotens Deus, pacis abundantiam largiri dignare, ut dum te tota aviditate cordium confitemus. Bona tua in celestibus capiamus, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Fideli umanime per misericordiam Dei requiescant in